Arratsaldeontzen hori plaza horretik.
Pascal aurretik, laukaina hartzera, irten da, terrazara eta seko delitu da gure Elene.
Elene,
Eta zemuz pasaizu aztea da, zemuz juntzaizu.
Ondo, neko komeri izan dugu, kalean terraza baten bila, eta, bueno, sal ere ez genuen, zerrin dezakegun, zerrez, eta bizkoet zauz bat izan eda, lehenengo fase hau.
Desfase,
hala da. Eta, bueno, baina, neko ondo. Martxia hartzen betera, ez da.
Bari egia esan, eguraldi kaskar honekin goibendu xamar, pasai eta astea, edo sinzera ni gloria esaten dana. Eta hoxe, eskerrak ez lehan egazteako esatariak, eta zoriontasun permanente bat ez ziogun gure buruari inposatzen, bestela erotuko binake.
Bai, baina, bueno, eguraldi txarrari ere, aurkari nonela, eta bakitu zerra esaten duten.
Hoixe!
Eta eguraldi txarra existitzen, arropa eta jarrera dizkago kia Bueno, joxerra izango gurean, gaurkoan, kontsumo ere duaz eta elikadura gugu jabertatu zerriten. Ba, gero, kulturtarteari eskiniko diogu denbora eta paloma aterko zegu, paloma autotarra dugu. Eta gaurkoan, zinema. Izango dugu izpide, eta azkeni Michelin kontuetan ba, aurreak duetzen dugu txorprosa bat, eta herri zerra bat.
Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Esta vez que algo va a cambiar, que no todos los días van a ser igual. No resisto esta rutina que está llena de vida, necesito saber. porque me agobia la necesidad de saber qué hago va a cambiar. Ya no todos los días van a ser igual, no necesito esta rutina, no está bien la deriva, necesito estar en la vida.
Telefonoaren bestaldean Joxerra Mikio dugu, etxetxo baserriko baserritarra da bera, eta gaurkoan ba, kontsumo ereduaz, elikadura buru jabetaz, eta beste hainbat kontuz hitz egiteko etorri da gurera. Arratsaldeon Joxerra?
Kaixo, arratsaldeon.
Zer modu azken aste hauetan, nola joan da otarraren banaketa?
Bueno, otarraren banaketa, ba... kontuz, neurriak betez, eta bestela, arazo gabe, igual, ba, denak bezala, pentsate, ba, pixat, bendur pixat, urduritasun pixat, ez jakintasun pixat, pixat denetikan, baina, bueno, nik uste, seguridade neurriak eta pixat betez, eta lasai honez, ba, bueno, nik uste, normaltasun bat, barrenian.
Bai, ez du etenik izan otarraren banaketak ezta?
Ez guk ez dugu etenik, egin, eta, bueno, zeratu beha betiko moduan egiten, baina, bueno, ba, distantziak eta mantenduz, eta, bueno, pixate, ardura pixatekin egiten gauza, baina, bueno, normalidade baten barrenian, bai, esan ez, asko erotu gabe, ez, bai, ba, segurtasunak, eta neurriak, eta ondo betez, baina, bueno, urduri jarri gabe gehiagik.
Bai, batzuei akaso zail egingo zaie pentsatzea Donostian baratzetik bizien jendea dagoela, ez? Ba, hiri bat izanik eta ba, hiri ereduak ere ez du askorik lagunduko horretan. Ez dakit, zein zailtasun topatzen dituzu otarraren aurrera eramateko?
Bueno, bai, ba, batu baino gehioi, seguro arraro egite zaiola, ez? Donostian... aukerarik badagoela jakiteak, ba, baserritik bizi alizateko. Baina, bueno, badaude, baserriak baserritik bizi dianak, osea, baserriak baratzatik bizi dianak, Donostin diren hori, ez? Juten badea pixkator Urumean gora, pues, maztutene inguru hortan, horre riberak dian toki hortan, hor baserriak badaude, ba, baratzatik bizi izan du dianak. Eta bizi dianak, guen dikane bai. Eta, bueno, gu pixkat ba, nesta urumeat dineko bertago, baina pixkal gora gaude, gu egian gaude. Eta, bueno, hor gabita, ba, burrukan, ez? Baserritik, ba, bizi alizateko, eta, bueno, burruka hortan, ba, ondo, edo, bueno, guztua gabiltza, eta ondo.
Zailtasun topatzen dituzu, otarrarena aurrera eramateko?
Bueno, Donostin, zailtasunik handiena, nik uset, lurran egokitasuna dela. Donostiko lurrik onenak ikusten baditugu, normalian industriari bideratu da ben. Claro, industriak gure herrian garratzen bila aka. Eta hori industrialde denak ikusten baditugu nune india. Pues, lur leunetan, lur lisotan, eta baratzarako ba, egonki jenakzian lur horietan. Eta orduan ba baratza egin nahi izan denuna ba indar izan du ba beste moldaera batzuk, ez? Ba, nire kasuan mintzat. Naiz eta batzuk ba hauden hor martxoaren lehen izan zuen kasuan ba herriberan lan egiten dutenak, baina ikusten badugu ba ez bai ba 27 poligonua pues ordena zea batean dago, ez? Berdin gune batean. Geo ja Astiarra jote bagea, igual ja Donostiarra eta baina Astiarrako poligonuare dena herriberako zea batean. Eta etxiak ina daude, eta, bueno, lur faltan guzti dala arazik gangina Donostin guduan.
Bai, bai, ala da. Eta gero kontsumo ereduaz hitz egiten dugunean, ezakit gaur egun jende asko segurazki supermerkatu haundietara juten da, eta, bueno, konfinamendu honetan ere ikusi da baratzetara joatea galarazi digutela, eta gainera azokak ere debekatu dituzte aste batzuez, leku askotan, eta supermerkatuetan aldiz ikusi ditugu ilara amaigabeak. Ez dakit, horreke zentzurik badu, edo nola ikusten dezuzuk?
Hombre, ba, zentzua, hombre, pensatun ere, ba, supermerkatura juten zan jendiera, pues, beharra gati juten zela, ez, nire pensatun ere. Bueno, zentzua, bertakua eta inguruko basarritarrena, inguruko beste dendari batena lagundu nahi balin bada, zentzurik ez duna da, ba, azokak galeraztia, eta gero, pues, baratzara lanea jutiak galeraztia. Lago, basa, que, bueno, hemen, nuzet, baratzara lanea juteko gu behintzat ez dugu arazoit euki. Naiz eta duda batzuk egon zian, eta naste bat egon zan hor hasiera, baina gero ez dugu euki alako arazori baratza nahitzeko. Bai, igual galazia gehiago, ba, norbera zitun baratza txikitara eta jute hori bai galerazia gehiago, baina azokena, ba, zentzua beteri bat, iritsi zait, azokak iztia. Eta neurriak hartu eta ondo respetatzen balin bada dena, uste, ez dakala bat ezentzik da azokak iztia.
Bai, eta igual, azken galdera horri tiraka, kontsumo ereduaz eta elikadura burujabetza zitz egiten degunean, segurazki behar baino gutxiago zitz egiten dugu hortaz baitare, ez dakit, nondik hasi gaitezke kontsumo eredua aldatzen, edo zen neurri hasi gaitezke hartzen Donostin elikadura burujabetzaren bidean, norberak bere txikitik?
Hombre, ba, norberari guztiak azkenean kontzientzi, norberak bere kontzientziatik, ez? Piskat, ikusi ze behar dauden, norberak ze behar ditun, eta behar horiek nola ze behar ditun, ez? Claro, behar basikoak, esatetena, janaria eta jaztea, eta garbiketa beharrak ditunak, bez, ikusi behar du, berak ze behar ditun, ez dugu, ez dakit askotan erotzen da, eta behar ez ditugun gauzei ematen dugu garantzia, behar ditugunei eman beharrean, eta hor da jadez marratu egiten, ez? Boni guztet, norbera ditun beharrei erantzun behar diela, eta gertutasunetik, guztet hori dela klabia, gertutasunean, pues, bai barazkian kontuan, bai esnekien kontuan, bai arropen kontuan, bai pues, garbitzeko behar diren produktuen kontuan, ba, pixkat, daki, badaude, aukerak badaude, eta nik uste toie baliatu behar dela.
Bai, azkenean, kontsumo eredu, bueno, egun kontsumo eredu nagusi bat gaientzen da, esan dezakegu, eta azkenean, otarra hartzeak baserritarrari ere asko laguntzen dio, ez da? Azkenean bitartekariak kentzen dituzu bidetik, eta zuzeneko harreman bat sortzen da hor, ez da?
Bai, bai, hori du dira, otarrak indan egiteak, azkenean, zuri barazkiak ere mate dizun pertsonakin zuzenean daude kontaktuan, bera egin egiten duzu, bueno, askotan jende ez ezaguna da, taldean azten danean jende ez ezaguna da, aztetzea harreman bat sortzezu, eta demorazin, pues, ba, azkenean, pues, zure lagun eta zure kide bilakatzen dira, pues, esan nahi ez, harreman estuak egiten dituzu, orduan, bueno, ba, azizu zein da, ba, azizu zein zertazan, eta gero, beraik ere zure ezagutu da ikizte, eta zuzeneko harreman horrekin guztet balio ondila dula. Ez, badakizu konfiantza bat sortzen duzu, eta bai produktu aldetik eta bai pertsonalki ere, orduan, bueno, nik uste horrek balio oso ondia, akala.
Bai, eta honekin lotuta ere ez dakit Donostian imaginatzen dut baserritar bat baino gehiago ongo zeratela, eta ez dakit, zuen artean harremanetan zaudete, edo ezagutzen dituzu zuk bezala Donostian bertan beste baserritarren bat, alako egitasmoetan da bilena, edo, harremana duzu ez duen artean?
Bueno, ezagutu bai, hola, harremana gehiagin, igual, asalekua, harremana bai, zerbait batzukin eta bai, baina egia esan, hola, harreman sakonik eta oain arte bintzat ez dugu alako, ez, igual, bakoitzak egiten dugu gure, bai, eukiten dugu kontaktua, bai, egiten dugu gai buruz, edo gai ezberdin buruz, baina, igual, harreman estuagoak edo ez ditugu, ego oain arte, eta igual horiek ere lantzeko garaia ere bada.
Bai, eta, bueno, azken galderara iristen ari gara, eta bukatzen juteko, zuk azkenean auzoan ekoizten duzu, eta auzotarrei banatzen diezu zuzenean. Nolako harreman motak albidez mitu horrek, eta auzoan ze harreman sortu ditu horrek?
Bai, bueno, nik auzoan manatzen dut, eta bai, auzoan sortzen den harremana, duzet, jendearen artean ere, badagoela jendea taldearen bidez ezagutu dana, eta harremana sortu dituna, eta jendeare, bon, lehen dikane ezagutu dana, eta taldea etorri dana, ez? Baina, bueno, nik uste horrek ere auzo harremanak eta jendearen arteko harremanak ere lotzen ditula. Nik uste hori dezea, ona dala, harremanak, ez auzo harremanak eta bertako harremanak egiteko.
Bai, ez da, azkenean baita ere auzotarrak elkarren artean ezagutzeko eta bai. Auzoan bertan kontsumitu alizatea eta auzotarrei laguntzea, ba eskertzen da, ezta.
Bai, asko.
Bai. ba mila esker galdera hauek erantzutarren eta gurekin jardutarren eta ez dakit norbaitek nahiko balu zuen gotarra jaso, nora jo beharko luke edo zein da zuengana iristeko bidea?
Bueno, guk hor inoiz bat bat dugu, baina ez dakit memoriz jasin kunduken, edo bestela, bueno.
Bai, bestela gero bidali eta.
Bai, bestela egiako kontsumo taldea jarri zion, uste, interneten azaltzen dela, uste, informazioa badagola, badagola horri bat, edo blog bat, edo zerbait badagola, taldekidek garatzen dutena, eta hor informazioa ongolitzateke. Eta, bueno, azkenean, gero hau zuan, hau zahore, bueno, gauza zabaltzen dira, eta...
Bai.
Pixate hori zamaitzatik.
Bale, ba mi esker, eta ea laizzer elkar ikusten geran.
Nahi arte.
Kulturari buruz hitz egiteko, egia bizirik auzo elkarteko Paloma etorri da gaur gurera. Egia bizirikek hilero zineforuma antolatzen du egiako kulturretxean, eta espero ezagun, berandu baino lehen, zineforumari berrekin eta bere dinamika berreskuratzea. Gobeintzat gustora joan izan gerata, bertara, pelikulari gustera, azkenetan. Eta, bueno, gorko honetan, pelikula batekin datorkigu, telnotz gogoratu behar dugu, azken zinemaldian, 2019ko irailan Donostian izan zela, eta bere azken pelikularekin publikoaren saria zait publikoaren zen, baina sariren bat, alako maskorren bat eraman zuela bueltan etxera. Eta zinemaldiko alfombra gorria zapaltzeaz gain, kale gorriaz zerbait badakiten eta momentu hartan greban zeuden zaharren egoitzetako langileekin izketaldi bat konpartitzeko tartea ere hartu zuela. Eta, bueno, guk nahiko hitz egin dugu, beraz zuzenean Palomari emango diogu hitza.
Kaixo, zorri uimizio pelikula aurkeztu behar dezuet. Ken Loach zuzendariak egindako pelikula da, gidoia Paul Labertik egin zuen, koprodukzio bada, Britania Handia, Frantzia eta Belgikaren artekoa, aurreko udazkenian estrenatu zen, aktoreak oso ezagunak izan ez arren, ondo eta sinesgarritasunez jokatzen dute beren rola. Drama sozial bada, eta sari batzu jaso ditu, besteak beste, aurreko Donostia zinemaldiko publikoaren saria. Zergatik aukeratu dudan pelikula hau? Ba begira, orain dela 15 egun inguru, konfinamendu egoeran bete-betean geundela, zuzendari beraren beste pelikula bat ikusi nuen telebistan. Ai, Daniel Blake izenekoa. Beste drama sozial bada, eta zerikusi handia du orain komentatu behar dudanarekin. Pentsatu nuen orduan, bi pelikula horiek eta bereziki azkenak, gaurkotasun handiko gaiak jorratzen dituztela, are gehiago pandemia egoera honetan. Pelikulak, orain presentzia handia izaten ari diren, bi ogibide deskribatzen ditu. Banatzaile eta zaintzalanak hain zuzen. Zertaz doa pelikula? Loutzek eta Labertik deskribatzen dute, 2008ko krisitik aurrera diru zorrak pilatu dituen erdi mailako familia ingles bat. Erdi maila bajuko familia ingles bat, hobeto esan da. Rikik, aitak, furgoneta erosi berri du familiak dituen aurrezki guztiekin. Konfiantza dauka, langile autonomo moduan lan egin ahal izango duela, garraio enpresa batean furgoneta berriaz baliatuz. Ebi, ama, etxezetxeko adinekoen zaintzaile dabil, enpresa baten soldatapean, goizeko zazpiterrietatik gaueko bederatziak arte egiten du lan. Zene alabak, 16 eta 12 urte ingurukoak, aldi horretako ohiko goraberekin dabiltza. Triki, banatzaile enpresa batean hasten da lanean autonomo faltsu moduan. Onartzen ditu bere patroia jarri dizkion baldintza gogorrak, lanean bakarrik ekitearen autosuperazioaren eta arrakasta pertsonalaren onurak azaldu dizkio. Eta liluratu egin du. Itzutxitan esan da, Riki, bere buruaren ugazaba bilakatu beharrean, bere buruaren esklabo bihurtzen da. Eskubideri gabeko langile bat. Teorian, egunero, 14 ordu lan egin behar ditu. Baina praktikan, asteko 7 egunetan, eta egunero 24 ordu lan egiteko prest dago. Aldi berean, pelikula jorratzen ditu gaurko gizartean eta zinean, ikustezina diren beste realitate batzuk. Zaintzalanak hain zuzen. Hainbat momentutan, trama nagusia baino sakonagoa dan bigarren mailako trama honek, eibiren lanaren zaitasunak deskribatzen ditu. Dependentzia duten pertsonan egoera, gero eta ohikoagoa. Bakarri bizi dira, laguntza fisikoa eta afektiboa behar dute, eta profesional horiek bete behar izaten dituzte, askotan, modu desinteresatuan haien premiak. Pelikula gutxik islatzen dute hain ondo lanaren uberizazioaren ondorioak bizitzen. Bestalde, pelikulak ere audientziari beste toke bat ematen dio. Gu gara, lan prekaria sustatzen duten zerbitzu hauek erabiliz arazoa handitzen dugunak. Esate baterako, mezularitza, interneten bidezko erosketak, taxien ordezkoak, etxezetxeko janari banaketak, eta abar. Garbi dago, Amazon bezalako negozio ereduak epe luzean ez direla jasangarriak. Batez ere, sortzen dituzten desberdintasunengatik. Jeff Bezosek, Amazoneko jabea, imaginatu ezineko dirutza daukan bitartean, berarentzat lan egiten duten pertsonei ezaie dirua iristen askotan oinarrizko beharrak betetzeko. Gaur egun, 800.000 pertsona inguru lan egiten dute Amazonentzat. Eta oraingo krisian, segurazki, langile kopuru hau handituko zen. Lotzek, 80 urte dituen zuzendariak, gizarte baten bilakaera saltzen digu, hau da, lan eskubideak lortu zituen gizarte bat, eta denboraren poderioz lapurtu dizkiotena. Berdin da zure bizitza osoan lanari ez du ekitea, izan ere, berriro ere, bizitza duina izateko eskubidea zehazkatik komendator. Ezin ahaztu zenbaki beldurgarri hau. Munduko uneko batek, gainontzeko 80 eta 19 baino aberastasun handiagoa dauka. Bukatzeko izenburuaren esanaiaren inguruan ausarketa bat egin nahi dut. Literaki hartuta, pelikuna lasaltzen den ohar bada, protagonistak pakete bat entregatzera joan eta etxean inor ez dagoenean utzitako harra. Metaforikoki, beste zentzu batzuk izan ditzake. Oso lotuta niz hitzaren esan nahiarekin. Hitz polizeniko bada, esan nahi asko ditu, faltan botatzea zerbait norbait, zerbait galtzea, falta egitea. Horrela, erazeatz batean, nundago 8 orduko lan jarduera, edota zentzu zabalago batean, ahaztutakoen metafora izan daiteke. Orain arte ikustezinak izan direlako, kualifikatu gabeko eta ordezkatzeko erraza diren langilea direlako. baina hori egia alda. Munduko pandemia egoera honetan garbi ikusi dugu, kualifikatu gabeko milioi kalangiloi gabe gizarteak ez luke funtzionatuko. Eta azkenik, pelikula hau ikustea, besterik ez zaizue falta. Gomendatzen dizuet, bene-benetan. Ez da humorezko pelikula bat, noski, errealitate gordina deskribatzen du, baina aldi berean oso hunkigarria da. Izugarrizko indarra eta sinesgarritasuna dauka. Agur, eta ondo izan.
Erresuma Batutik Palestina aldera jo behar dugu, izan ere gaur maiatzaren 15a Nakba edo hondamendiaren eguna baita palestinarrentzat. Duela 72 urte, 1948ko maiatzaren 15ean deklaratu zuten ofizialki Israeldar estatua eta sakondu zuten palestinar gaurkako apartheid politikoan. Eta guzti honek gogorarazi ditelene, duela hilabete batzuk Dabadaban izan ginela, talde palestinar baten kontzertua ikusten, eta beraien abesti bat entzungo dugu. Taldearen izenak berak erreferentzia egiten dio 1948aren aurreko hondamendiaren edo Nakbaren aurreko urteari, 1947ari. Zuekin, 47 soul.
We're alright, Jesus alive. Kaixo guztioi, Ainhoa naiz, Hendika Arategiko sukaldaria, eta, bueno, errezeta bat eskatu digate, eta pues, guztion artean prestatuko dugu. Orduan, prestatuko dugu zezen izatxa ardo beltzean, bale? Orduan, erosiko dugu zezen izatxa, eta oia espres baten botako dugu olibazko olio pixka bat, ez asko. Berotuko dugu ondo, eta izatxari buelta batzuk emango dizkiogu. Kolore pixka hartzen dunean, botako dugu. Zati handitan moztuta, tipula bat, bi edo hiru batxuri, azena jo bat, eta porru bat. Eta botako dio gure bai, ba, edo tomate, entxaladako tomate, zakin laurden bat. Eta hori dena botako diogu izatxari. Buelta batzuk emango dizkiogu, kolore pixkat hartzen dunean berdurat, ardo beltza botako diogu. Ardo beltza botako diogu, dana kubritu gabe, ez du tapatu behar. Eta gero, oia espresa itxi, eta 30 bat minutu utziko dugu. 30 minutu pasata geho, irikiko dugu, eta ateako ditugu izatxaren zatitxoak. Berdura eta ardo guzti hori batidorakin pasako dugu. Ikusten baldin badezute, pizkat likidoa gelditu dela, ez preokupatu, zatik izatxa daka gelatina asko, eta osten dunean pues dana kondensatuko da. Bueno, dana pasatuta dakagunean, egingo deguna da, kazuela txiki baten, salda hori berotu. Eukiko dugu ezakit, ba, hiru bat minutu edo irakiten. Isatxa pixkat pintxatu eta pixkat gogorra baldin badago, saltxan sartu. Ez baldin badago gogorra, salda itzaltzen degunean juntatu. Eta, bueno, hori da dena, onda bezuela. Eta mila esker entzuteagatik.
Eta konturatzerako saioaren amaierara iritsi gara, ere? Bueno, Plaza Berritik irratsaioak entzuteko, Telegram kanalera arpidetzen bazarete, bertatik iritsiko zaizue asteroko audioa, eta bestela, iVox plataforman topatuko dituzue saio guztiak. Beraz, aurreko saioaren bat entzun gabe geratu bali mazarete, lasai egon, Netflixen bezala iVoxen sartu eta siguiente episodio banda, bat bestearen atzetik, erreproduzitiko dirata.
Baina da, baina gogoratu dena ez dela Netflix eta tarteka ere inguruko ekin elkarrezketan mantentzea eta berriketan aritza ere gauzako egitea dela, pantailak alde batera utzita. Baina gaur guk beste plan bat proposatuko dugu, kasu honetan ere pantaila begira egotekoa, baina, bueno, akaso norbait ekin egin dezakezu plana, lagunekin edo dena delakoarekin. Eta gaur, zazpitan, Physics vs. Nomusen kontzeptu egiteko dugu zuzenean, doka kafean tokiaren kanalean, edo Meta Telebistan botako duten, kontzeptu ezin hobea izango dut 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 duten. Eta ez baduzue gau zuzenean ikusteko aukerarik, ez dutkatu, gionda ere sarean topatuko duten.
Eta mundu halotan, triste bihurtzen gaituzetan.
erori bada ere luga jo eta du gazteak egoak sendo ditu. Yeah.